Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Cum sunt alese companiile care aprovizionează instituțiile școlare din Chișinău? Mai multe semne de întrebare ridică Asociația Părinții Solidari.
Partidul Democrat din Moldova și cum speră să aplice un sistem de selectare a funcționarilor publici integri.
Ce scrie presa de la București de astăzi?
Și o agendă culturală semnată de Victor Schenazi. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernatoarea autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a anunțat convocarea unei ample adunări regionale pentru a condamna întărirea forțelor unioniste antistatale și neglijența totală a organelor de drept, am citat. La ședința plănuită pe 24 februarie, găgăuzea va lua apărarea statalității Moldovei, se spune în anunțul publicat pe rețelele de socializare online. Guvernatoarea de la Comrat mai critică autoritățile centrale pentru că ar lupta cu o falsă amenințare rusă, dar ar tolera activitățile destructive ale lui Traian Băsescu, fostul președinte român, care face campanie în Republica Moldova pentru unire. Politicianul moldovean aflat de multă vreme în Rusia, Renato Usatăi, a anunțat că își va da demisia din postul de primar al orașului Bălți, așa încât acolo să poată avea loc alegeri anticipate în luna mai. Usatăi a făcut anunțul la postul de televiziune TV8 luni seara. Usatăi este cercetat penal în Republica Moldova pentru organizarea tentativei de omor a bancherului rus German Gorbunțov, dar respinge acuzațiile spunând că ar fi răzbunare politică din partea guvernării. Kremlinul nu are informații despre uciderea unui număr mare de mercenari ruși în timpul unor lovituri aeriene americane în Siria săptămâna trecută, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin. Declarația lui Dmitri Peskov survine în urma unor relatări ale presei care sugerau că aviația americană a ucis peste 200 de mercenari, majoritatea ruși, care luaseră parte la un atac nereușit al forțelor pro-guvernamentale din Siria asupra unei baze și rafinării petroliere controlate de forțele sprijinite de Statele Unite în regiunea siriană de Deir al-Zor. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a declarat astăzi, la o zi de la expulzarea sa din Ucraina, că va continua să lupte contra liderilor de la Kiev și a președintelui Petro Poroshenko personal. Într-o conferință de presă ținută în Varșovia, Saakashvili a spus că o elită coruptă care duce Ucraina la fund și compromite perspectivele nu mai poate rămâne la putere. Devenit politician în Ucraina în 2014, Saakashvili s-a certat cu președintele Petro Poroshenko în 2016, trecând în opoziție și organizând în ultimele luni numeroase proteste anticorupție la Kiev.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, care se află de mai mult de un an la Moscova, a anunțat că demisionează. Usatăi a fost dat în urmărire internațională în octombrie 2016 în dosarul tentativei de asasinat asupra bancherului rus German Gorbunțov. Intenția lui Usatăi de a demisiona acum, provocând alegeri anticipate, este văzută de unii analiști drept o mișcare tactică în vederea pregătirii partidului pe care îl conduce pentru parlamentarele de la toamnă. Relatează Valentina Basiu.
Pe data de 4 martie urma să aibă loc la Bălți un referendum de revocare a edilului Renato Usatăi, provocat chiar de el în încercarea de a demonstra guvernării că se bucură de sprijinul locuitorilor municipiului. Acest plebiscit nu va mai avea loc, însă deoarece reprezentanții Cancelariei de Stat ar fi cerut revotarea în Consiliul Municipal a întrebării supuse consultării populare, a anunțat Renato Usatăi la TV8. Liderul formațiunii Partidul Nostru consideră că această întorsătură ar fi o bătaie de joc la adresa sa pentru a demonstra că el se ține de funcție și că a răspuns a decis să-și anunțe demisia. Astfel, la Bălți ar urma să aibă loc alegeri anticipate pe 20 mai, iar formațiunea pe care o conduce Usatăi va fi reprezentată de Nicolae Grigoriș, fost consilier care a devenit la sfârșitul săptămânii trecute viceprimar. Dacă demisiona la sfârșitul lunii aprilie, atunci alegerile locale nu puteau avea loc până în 2019. Nu vreau ca la Bălți Plahotniuc să facă ceea ce face în Chișinău, a continuat Usatăi.
Mie важны результаты, которых мы в Бельцах добились за несколько лет.
Pentru mine sunt importante rezultatele pe care le-am obținut la Bălți în câțiva ani. Sunt performanțe uimitoare legate de starea de lucruri de la întreprinderile municipale. Au crescut veniturile de câteva ori. Am obținut mai multă transparență. Pentru mine, recunoașterea partenerilor externi că Bălțul este cea mai transparentă primărie din țară, incluzând numirile în funcție, achizițiile și așa mai departe, este cea mai bună notă. Orașul rămâne cu bugetul plin. Avem resurse economisite din anul trecut. Noi nu lăsăm urbea fără resurse, cum au făcut comuniștii. Eu las orașul fără scheme de corupție.
Nu e bine să dai vina pe cineva atunci când nu ești capabil să administrezi un oraș și l-ai băgat într-o criză profundă de mai mulți ani, a fost replica democratului Sergiu Sârbu. Încheierea aventurii de premar a lui Renato Usată este văzută de unii analiști drept replierea de dinainte de alegerile parlamentare, necesară pentru organizarea formațiunii. Citez, Usată e unul dintre elementele cu care Rusia lucrează în Republica Moldova, a amintit analistul român Dan Dungaciu. Și este evident că va încerca să intre în Parlament poziția mai influentă decât primăria unui municipiu, a continuat Dungaciu. Din punctul de vedere al lui Ion Tăbârță, situația din Bălți nu s-a schimbat față de anul 2015.
El a condus orașul, chiar și când era aici în Republica Moldova, mai mult de la distanță. Ne aducem aminte că dumnealui mai mult era la Chișinău, într-un timp s-a ocupat de politică.
Renato Usată le-a transmis votanților săi că nu revine în țară deoarece ar putea fi întemnițat în dosarul ce vizează tentativa de asasinat asupra bancherului German Gorbunțov. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Deputații din coaliția condusă de Partidul Democrat au inițiat un proiect de lege prin care urmăresc introducerea așa numitelor caziere de integritate, documente prin care doritorii de a ocupa funcții publice și elective vor demonstra că nu sunt în conflict cu legea, fără a pune la îndoială necesitatea trierii clasei politice de persoane lipsite de integritate. Mai mulți experți anticorupție se întreabă în ce măsură această prevedere va putea fi folosită ca un instrument de presiune asupra concurenților incomozi. Diana Reileanu are detalii.
Proiectul de lege prezentat astăzi de democratul Sergiu Sârbu a fost descris ca un filtru de integritate pentru a zădărnici accederea persoanelor corupte în funcții publice. În ce privește concurenții electorali, prevederea se conține deja în codul electoral, fiind introdusă urmarea adoptării sistemului de vot mixt, reformă criticată de opoziție și de mai mulți analiști politici pentru că i-ar avantaja pe democrați și socialiști. Deputatul PD Sergiu Sârbu spune că proiectul de lege ar corespunde recomandărilor Comisiei de la Veneția și că inițiativa prezentată astăzi nu face decât să extindă categoriile de funcționari ce vor fi obligați să prezinte certificatele de integritate. Documentele vor fi eliberate de Autoritatea Națională de Integritate și vor conține informații despre averile concurenților, inclusiv dacă au bunuri dosite de ochii lumii, despre implicarea în cazuri de conflict de interese sau dacă numele lor figurează în sentințe judecătorești definitive, a precizat Sergiu Sârbu.
Este doar un certificat, așa cum sunt și alte certificate, de exemplu, declarația de avere care trebuie să depună, autobiografie și alte documente.
Mai mulți experți anticorupție tratează cu scepticism inițiativa democraților și utilitatea certificatului de integritate obligatoriu. Dublarea instrumentelor de verificare a candidaților nu va face decât să creeze confuzie, constată experta Centrului pentru Analize și Prevenire a Corupției, Mariana Kalugin.
Ca să lucreze un organism, sistemele trebuie să fie în fond simple, clare și eficiente și sigure. Atunci când se dublează autorități, se dublează instrumente, aceasta duce fie la neaplicarea acestuia la general, fie la aplicarea acestuia în mod selectiv.
O altă inițiativă prezentată astăzi de PD vizează tot sistemul electoral. E vorba de elaborarea unui mecanism de promovare a femeilor în politică. Democrații propun ca formațiunile ce vor promova femei în circumscripții, cel puțin 40%, să primească un supliment bugetar de 10% din suma alocată anual pentru partidele politice. Mecanismul urmează să fie prezentat public zilele următoare, a precizat democratul Sergiu Sârbu. Și în ce privește acest aspect, în prezent, legislația națională oferă suficiente instrumente pentru promovarea femeilor în politică, constată expertul în cadrul comunității Watchdog, Valeriu Pașa. Insistența cu care promovează democrații proiecte la prima vedere în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția denotă mai degrabă disperarea acestora de a fi pe placul experților, spune Valeriu Pașa.
În moment când ei așteaptă o expertiză extrem de critică din partea Comisiei de la Veneția, și asta este deja absolut clar că așa va fi, ei încearcă cumva să dreagă busuiocul să arate că ceva chipurile fac. Dar dacă se dorea pe bune să se muncească și să facă un instrument de reprezentare a femeilor în Parlament, chiar și în sistemul mix, se identificau soluții care să asigure asta cu adevărat.
La finele lunii trecute, o delegație a Comisiei de la Veneția și OSCE s-a informat despre respectarea recomandărilor europene cu privire la legislația electorală. Concluziile Comisiei de la Veneția sunt așteptate în martie, când guvernarea speră să obțină prima tranșă din asistența de 100 de milioane de euro oferită de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Asociația Părinți Solidari constată într-un raport de monitorizare că în procesul de achiziții publice de alimente la instituțiile școlare din Chișinău nu există un concurs real. Activiștii susțin că, deși achizițiile sunt planificate corespunzător și ofertele sunt afișate conform normelor legale, evaluarea lor este defectuoasă. La ce alte concluzii au ajuns autorii monitorizării și cum răspund autoritățile municipale acestor acuzații, aflați din relatarea Tamarei Grejdean.
Activiștii au monitorizat procesele de achiziții din 90 de instituții școlare din capitală, care au solicitat servicii pentru alimentația copiilor. Fiecare din aceste școli a înregistrat doar o ofertă, care ulterior a și fost desemnată câștigătoare. Ala Revenco, președinta Asociației Părinți Solidari, crede că lipsa unor concursuri veritabile împiedică selectarea celei mai bune oferte pentru alimentația copiilor. Ea atrage atenția că, deși formal se organizează licitații, piața acestor servicii este împărțită aproape în totalitate de 5 întreprinderi municipale, fiecare din acestea adjudecându-și câte un sector din capitală în care prestează servicii de alimentație.
Prețul per dejun și prânz care se oferă la școală este unul și același. Și în final, noi nu putem să alegem după preț, rămâne să alegem după calitate. Dar în cazul când vine o singură întreprindere, nu avem ce alege. A venit ea și ea a fost stabilită câștigătoarea lotului și s-a terminat toată licitația. Adică, de fapt, nu avem concurență reală. Este piața împărțită și concurența reală nu există.
Ala Revenco crede că funcționarii care contractează servicii fără a putea evalua mai multe oferte tolerează de fapt o situație abuzivă. Șefa interimară a Direcției Generale de Educație din municipiul Chișinău, Viorica Negrei, are o explicație. Ea crede că această situație este influențată de suma mică alocată pentru alimentația copiilor, ceea ce ar însemna, în opinia ei, o lipsă de profit pentru agenții economici. Viorica Negrei dă asigurări că întreprinderile municipale câștigătoare, fostele combinate pentru alimentație publică, nu sunt nici de cum favorizate.
Este o situație determinată nu de noi și nu suntem noi cei care putem să condiționăm participarea sau neparticiparea la o achiziție. Și noi suntem cei care evaluăm ofertele care sunt propuse. Această competiție inexistentă este determinată prin lipsa de participare la astfel de concursuri din partea agenților economici. În situația în care ar participa la licitație și combinatele pentru alimentare publică și alt agent economic, noi îi vom evalua cu statut de concurent egal.
Membru al Asociației Părinți Solidari, Valeriu Ciorbă, spune că a urmărit îndeaproape un proces de achiziție în valoare de circa 20 de milioane de lei, desfășurat de Direcția Educației din sectorul Râșcani al Capitalei. El constată că grupul de lucru care a selectat oferta câștigătoare a ignorat principiul de alegere a prețului mai mic și, fără argumente, i-a scos din competiție pe unii agenți economici.
Descalifică pe cine vrea el, neglijează anumite oferte că nu sunt prezentate careva certificate, fără a da vreo lămurire undeva, fixa vreun proces verbal care anumite certificate au fost solicitate, nu le-au fost prezentate. Credem noi că astfel de mișmașuri în procedurile de achiziție sunt foarte des întâlnite, ceea ce cauzează prejudiciul la bugetul de stat datorită neglijenței, incompetenței, rea intenției a grupurilor de lucru respective.
Activiștii mai sunt nemulțumiți că unul din agenții economici care a fost vizat în dosarul licitațiilor trucate și ar fi livrat produse alterate instituțiilor școlare din capitală, continuă să câștige contracte de achiziții. Membrii asociației pun la îndoială corectitudinea licitațiilor și îndeamnă responsabilii de la primărie să verifice calitatea produselor care ajung în școli. De cealaltă parte, Viorica Negre, șefa interimară a Direcției Educației din Chișinău, spune că atât timp cât un antreprenor nu este inclus în lista de interdicții a Agenției Achiziții Publice și nu există o decizie a instanței de judecată, autoritățile nu-i pot interzice participarea la achizițiile publice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare din Statele Unite despre politica administrației Trump în Orientul Mijlociu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune mai multe Tania Radu.
Mihai Popșoi, analist raportor la Fundația Jamestown din Washington, scrie în Adevărul, pe pagina de bloguri, despre cum încearcă guvernul de la Chișinău să refacă în ochii unei delegații NATO impresia că țara se menține pe axa occidentală. Investiția pentru înzestrarea armatei a scăzut considerabil tocmai în timpul guvernărilor pro-europene, adică din 2009 încoace. Primul argument de care se folosește acum guvernul este că a numit un ministru al apărării pro-occidental, apoi că a aprobat strategia națională de apărare și planul de acțiune pentru perioada 2017-2021. Însă, între timp, documentul elaborat pe timpul președintelui Nicolae Timofti este în aer după ce Igor Dodon l-a retras din procesul de examinare. Ar mai fi angajamentul că se va achiziționa armament american, însă va fi nevoie de donatori din partea partenerilor internaționali. Adminteri, bugetul țării abia acoperă cheltuielile de întreținere a actualului arsenal al armatei. Mai pot conta ca dovezi de loialitate față de NATO expulzarea a 5 diplomați ruși. Dmitri Rogozin, declarat în august persona non grata, sau faptul că majoritatea controlată de Partidul Democrat a interzis știrile și emisiunile politice din Rusia și câteva state membre ale Uniunii Europene. Ca bonus, aceeași majoritate se gândește să emită Rusiei un cont de plată pentru ocuparea teritoriului moldovenesc timp de 25 de ani, am citat. Toate însă, arată Mihai Popșoi, sunt gesturi care nu par să incomodeze deloc Rusia. Cel puțin în ce privește canalele de propagandă, mediul online și nu numai, va putea propaga oricum mesajul pro-rus. Singurul lucru care ar fi fost de făcut, livrarea de informații autentice despre NATO, nu se face. Un sondaj comandat de Centrul NATO din Republica Moldova arată că doar 27% dintre respondenți știu ce este Alianța Nord-Atlantică. Presa de la București remarcă aprinderea subită a campaniei împotriva Direcției Naționale Anticorupție, mai precis a procurorului șef care o conduce, Laura Codruța Căveși. Florin Negruțiu de la Republica.ro crede că unul din scopurile acestui asalt este, cităm, schimbarea atitudinii populației față de DNA, consolidarea publicului care crede în existența statului paralel, pe de o parte, și demobilizarea publicului care susține DNA, pe de altă parte. Acest public, care ar ieși să protesteze pentru apărarea Direcției Naționale Anticorupție, trebuie convins că ceva este acolo, că toate se trag de la Căveși. Am încheiat citatul. Din nou, președintele Klaus Iohannis are parte de critici pentru lipsa de fermitate în chestiuni legate de corupție. Mircea Dumitru, rectorul Universității București, se plânge într-un interviu acordat la ziare.com că nici președintele, nici premierul de atunci, Dacian Cioloș, nu au sprijinit inițiativa sa legislativă care ar fi depolitizat învățământul universitar. În revista 22, Andreea Pora anunță că decapitarea conducerii DNA a intrat pe ultima turnantă. Pretextul a fost oferit de eșecul dosarului Microsoft, în care foști miniștri au fost scoși din cauză pentru că s-a dovedit că erau urmăriți penal când fapta li se prescrisese deja. Cităm, nu schimbarea lui Căveși ar fi problema, ci faptul că în locul ei va fi instalată o marionetă a Partidului Social Democrat, după care DNA va fi pus pe butuci. Înlăturarea lui Căveși va fi doar primul pas, scrie Pora. Ea reamintește că ministrul de justiție poate propune schimbarea din funcție, însă avizul vine de la președintele țării și nu e clar dacă Klaus Iohannis își va pune sau nu pielea la bătaie pentru șefa DNA. Am citat-o pe Andreea Pora. Acesta, cităm din nou, este singurul test pe care îl va da Iohannis în timpul mandatului său, cel decisiv. Dacă nu îl trece, pierde tot. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a exprimat frustrările legate de evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde ajutoarele financiare americane sunt majore, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că investițiile de ajutor pentru Orientul Mijlociu au fost o greșeală. El a susținut eronat în privința cifrei că America a cheltuit 7 bilioane de dolari în regiune în ultimii 17 ani, revenind la o temă pe care am mai abordat-o și în trecut, și anume că generozitatea Statelor Unite nu este răsplătită prin rezultate sau sprijin. Am cheltuit 7 bilioane de dolari în Orientul Mijlociu. 7 bilioane, ce greșeală, a spus Trump la Casa Albă, anunțându-și planul vizând dezvoltarea infrastructurii în America și argumentând că banii trebuie investiți în proiecte interne. Cu o zi înainte, șeful executivului american spusese unui ziar conservator israelian că nici Israelul și nici palestinienii nu sunt dedicați procesului de pace. Acum a spune că palestinienii nu sunt dispuși să facă pace, nu încearcă să obțină și nu sunt siguri nici că Israelul o face, a spus Donald Trump pentru publicația israeliană Israel Hayom. Aceasta, din urmă, remarcă, este neobișnuită, mai ales că publicația este proprietatea aliatului lui Trump, omul de afaceri Sheldon Adelson, cunoscut pentru sprijinul acordat Israelului. Declarația survine după câteva luni în care probabilitatea reluării procesului de pace a scăzut și se pare că președintele învinuiește acum și Israelul pentru această situație. Sincer, nu știu dacă vom avea convorbire, a spus Trump în același interviu, continuând, dar mai cred că ar fi stupid dacă palestinienii și israelienii nu ajung la o înțelegere. Este singura noastră șansă și nu se va întâmpla după dacă o ratăm, a arătat Trump. Observatorii din regiune se așteptau ca administrația Trump să prezinte o propunere la începutul anului, dar deocamdată intenția pare suspendată. Se anticipează că propunerea americană să solicite unor state arabe, între care Egiptul și țări din regiunea Golfului, să facă presiune asupra palestinienilor să încheie o înțelegere. Dar acest proces nu este favorizat nici de recentul anunț al președintelui Trump că intenționează să mute ambasada americană în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Secretarul de stat Tillerson, care de obicei se ferește să se pronunțe cu privire la politica din Orientul Mijlociu, a cărei strategie este coordonată la Casa Albă de ginerele președintelui, Jared Kushner, se află într-un turneu de o săptămână în regiune care nu include Israelul. Tillerson a poposit duminică și luni la Cairo, unde a prezentat temerile americane cu privire la apropiatele alegeri când președintele Abdel Fattah al-Sisi candidează pentru un al doilea mandat. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Zilele trecute, într-una din prestigioasele săli de concert de la Viena, Musikverein, a fost lansat discul compact Rapsodii Romani, în interpretarea ansamblului Raro și avându-i ca vedete pe un celebru violonist elev al lui Yehudi Menuhin, Gilles Appap, și pe pianista britanică Diane Kettler. Discul, cum veți auzi, cu muzica lui George Enescu și Bela Bartok, este conceput ca un omagiu adus centenarului Unirii sărbat anul acesta. Victor Eschenazi a stat de vorbă cu violonistul și managerul ansamblului Raro, Răzvan Popovici, director al festivalului Sonoro din România, care ne anunță și un concert în curs de pregătire într-un castel din apropiere de Chișinău.
Despre violistul româno-german Răzvan Popovici am auzit de multă vreme, mai mulți muzicieni români vorbindu-mi despre el ca de un extrem de talentat manager, organizator de festivaluri, cel de primăvară din Bavaria, de la Chiemgau Traunstein, și cel inițiat în România, Sonoro, fiind cele mai cunoscute. Dacă l-am auzit ca membru al formației Ensemble Raro, cântând la violă, pe cele 5 discuri apărute din 2008 până astăzi la Casa Germană Solo Musica, am avut ocazia să-l cunosc personal abia vara trecută la festivalul muzical organizat la Roland Sec, în apropiere de Bonn, de Mihaela Martin. Ne-am propus atunci să facem și un interviu, tot amânat până astăzi. Lansarea la Viena ultimului său CD cu ansamblă Raro și în vedetă cu violonistul Gilles Appap și pianista Diane Kettler, care interpretează cunoscuta sonată numărul 3 a lui George Enescu, un caracter popular românesc, și scurta piesă a lui Bela Bartok, O seară în sat, ne-a dat impulsul pentru acest interviu la Europa Liberă. Și am început întrebându-l cum s-a născut discul.
Am fost foarte incitați de faptul că Generalul Marii Uniri s-a apropiat și am zis că un festival de muzică de cameră, muzicături de câțiva muzicieni internaționali, ar putea fi o combinație foarte benefică unui omagiu muzical al acestui mare eveniment. Și, drept urmare, am înregistrat discul Rapsodie Umen cu piesele lui George Enescu și Bela Bartok, iar întrebarea următoare a fost cum oare am fi putut noi arăta lumii povestiți despre acest centenar, pentru că nu toată lumea este familiară cu ce s-a întâmplat la sfârșitul primului război mondial. Drept urmare, am zis că un turneu internațional ar fi cel mai bun mod de a promova acest demers, acest disc, și apoi ne-am gândit un pic unde ar fi cel mai frumos să lansăm. Și cred că toți iubitorii muzicii și muzicii clasice simfonice în mod deosebit, cred că sunt de acord că Musikverein din Viena a fost o decizie, ar fi fost întâi o decizie bună și până la urmă am reușit chiar să-l planificăm și chiar să-l absolvim cu brio, zic eu. Publicul austriac a predominat, deci cred că am reușit să-l facem cunoscut unui public avizat.
Între piesele discului Rapsodii Rumeni se află și una mai puțin cunoscută, scurtă, Nocturne Wilda Vre, a cărei istorie am înțeles că v-a impresionat.
A fost o descoperire fericită chiar înaintea deciziei de a înregistra acest disc. Directoarea Muzeului George Enescu din București, doamna Cristina Andrei, mi-a povestit de piesă. Am aflat povestea, care este una splendidă. Este vorba de serate de muzică de cameră în salonul acestei vile unde familia Menuhin trăia. În acest salon al vilei pe care familia Menuhin o închiria pentru a fi aproape de Paris și George Enescu, a trăit, din câte am citit și am aflat, ser memorabile de muzică de cameră, și Enescu a scris-o pentru una dintre aceste seri. În nocturnă, evident, se aud cele 12 bătăi ale ceasului, un cocoș, un strigăt, un țipă de cocoș matinal. În fine, este foarte șarmant.
Trebuie să-l contrazic puțin pe interlocutorul meu. Ceea ce muzicologii români par să nu știe este că, în realitate, piesa a fost compusă într-o primă versiune la 7 iulie 1898, în cursul unei zile și nopți petrecută de tânărul Enescu în casa colegului său de conservator, violonistul și compozitorul Fernand Halpin. Manuscrisul original s-a păstrat în familia compozitorului, care a murit în 1917, și a fost donat împreună cu alte partituri în 2005 Institutului de Muzici Evreiești, creat la Paris. Dar asta este o altă istorie. Iar în încheiere, o ultimă întrebare. Ați colaborat, ați cântat până acum în Republica Moldova? Aveți intenția de a o face?
Nu, în Moldova nu am avut încă, dar în seria din acest an a turneului Sonoro Conac suntem tocmai în faza finală de a planifica un prim concert, să spunem un debut sonor, într-un splendid castel descoperit care pe mine m-a impresionat într-un mod extraordinar, în castelul Mimi, nu departe de Chișinău. Deci, dacă totul merge bine, la sfârșit de mai vom debuta în Republica Moldova.
A fost o agendă culturală semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru și platforma Sănătate Info.
Vasile Guștiuc, șef la Centrul de Sănătate Publică Orhei, ar putea obține funcție de vicedirector al Agenției Naționale de Sănătate Publică cu statut de inspector șef sanitar de stat, după ce ieri a avut loc concursul scris, iar mâine are loc proba finală. Acele persoane care acceptă coruperea devin complice, au probleme de integritate și sunt impurități în sistemul de sănătate, susține secretarul de stat Boris Gâlca cu privire la reținerea celor 20 de persoane de săptămâna trecută. Problema ține în primul rând de responsabilitatea Agenției Medicamentului. Noi avem cadrul normativ suficient, care spune clar că lucrătorii medicali nu trebuie să se implice în cazul de facilitare a preparatelor unei companii farmaceutice, a declarat acesta pentru Sănătate Info. Vineri, CNA a făcut percheziții în toată țara, fiind reținute 20 de persoane. În esență, vorbim despre doctori și reprezentanți ai unor companii farmaceutice care le-ar fi oferit lucrătorilor medicali venituri ilegale pentru că aceștia să le prescrie produsele chiar și acolo unde indicații nu existau. Tot vineri, CNA a anunțat că în jocul înțelegerilor se află și medicamentele compensate.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Radio Europa Liberă.